بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاك آية 65 نكاب من سورة الأنعام دي مي بودريان سمكان ข้อสรุปได้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะฮ์อัลอันอามต้องการ คุยกับปัญญาชนมนุษย์ที่มีปัญญาต้องการรู้ความจริงและสัจธรรมซึ่งวิธีการที่จะให้มนุษย์เนี่ยนึกถึงพระเจ้าที่ถูกลืมไปเนี่ยเอาเรื่องที่มนุษย์เขาสัมผัสกันก็คือเรื่องเนี่ยมาเรื่องความมิ่งใหญ่ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ซูเราะฮ์อัลอันอามเริ่มต้นด้วยสรรพสิ่งต่างๆที่ล้อมชีวิตนะชั้นฟ้าแผ่นดินอะไรที่มนุษย์สัมผัสได้บอกว่าไอ้แค่มองข้างๆเนี่ยก็น่าจะใช้สมองคิดว่ามันมาได้ไงใครเป็นผู้สร้างและที่หลังเนี่ยขึ้นระดับการพิจารณาให้พิจารณาในเรื่องที่มันสัมผัสไม่ได้เช่นความตายชีวิตซึ่งมันต้องมีความลึกซึ้งหน่อยในการพิจารณาหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นลำดับของการเชิญชวนพิจารณาถึงพระผู้เป็นเจ้าด้วยการบริหารจัดการโลกจักรวาลทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีเดชานุภาพในการลงโทษซึ่งในจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนนี่นะไม่มีใครสามารถลงโทษนอกจากว่าจะต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าหมายถึงว่าฮะ มดนี่มาคุยกับช้างมดนี่บอกกับช้างอ่ะระวังฉันนะเดี๋ยวฉันจะจัดการแกช้างมันฉันยังไม่ทันจะเห็นแกเลยก็จะมาเตือนฉันจะมาขู่ฉันนะยังไม่ทันจะเห็นเลยนะนะแต่ถ้าช้างนี่ขู่มดนี่มันก็มันก็พอนั่นใช่ไหมนี่มันอยู่ในความสำนึกไงว่าการข่มขู่หรือการตักเตือนเนี่ยจะต้องมาจากผู้ที่มีเดชานุภาพมากกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เตือนมนุษย์ในการในบทลงโทษที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เตือนว่าจะทำนะเหมือนคนที่ยังไม่รู้ฝีมือเขาเนี่ยเขาจะขู่ได้แค่ไหนอะนะโดยฉันจะจัดการจะให้เจ็บปวดทั้งคืนมันก็ยังไม่รู้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่าแต่นี่อัลลอฮ์เอาบทเรียนที่มันเคยปรากฏกับสายตาของชาวอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเดินทางไปไหนแต่ไหนมาเนี่ยเขาก็จะเห็นบทลงโทษที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนรุ่นก่อนและอัลลอฮ์ก็มาบอกว่าเดชานุภาพอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งเคยจัดการหรือการลงโทษของพระองค์ต่อคนเหล่านี้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยมันเกิดแล้วแล้วพระองค์เนี่ยก็แบ่งประเภทการลงโทษเป็นยังไงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการลงโทษลงมาจากฟากฟ้าหรือจากใต้ดินเนี่ยจากใต้เท้าเขาหรือการที่ให้เห็นกลุ่มชนที่เคยเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็แตกกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาเห็นกันมันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือในประวัติศาสตร์ที่เขาสามารถสืบกันเองได้นะครับบทเรียนที่ได้มาจากอันนี้ก็คือจากการแสดงซึ่งเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเลวร้ายสิ่งเลวร้ายที่เราได้เห็นว่ามันเกิดกับคนอื่นนั้นล้วนแล้วเป็นการจัดการเป็นการกำกับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะสนองตอบรับดุอาหรือคำเรียกร้องหรือคำขอร้องเนี่ยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้โปรดปรานและพระองค์เป็นผู้ลงโทษเรียกว่านี่คืออำนาจเบ็ดเสร็จคือทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮ์นี่คืออำนาจเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ศรัทธานะก็จะสัมผัสกับเดชานุภาพนี้ด้วยมุมอื่นๆเขาบอกว่าคนเกเรนี่ใช้วิธีนิ่มนวลไม่เวิร์กถูกต้องไหมอย่างโจรนี่บอกว่าไอ้แกเลิกขโมยได้ไหมแล้วฉันจะให้5 บาทมันจะเวิร์กมั้งกับพวกเนี้ยพวกนี้ต้องติดคุกแล้วไม่ใช่คุกธรรมดา ติดคุกแล้วก็ต้องติดนานด้วยแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่จะติดคุกนี่มันจะลำบากยังไงถึงจะเลิกทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นกำหนดบทลงโทษอย่างนึงพอไอ้อาชญากรรมนั้นน่ะพอมันดูกระจอกแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มบทลงโทษไปอีกแต่ก่อนนู้นถูกจับมียาไม่รู้กี่เม็ดเลยนะไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนเดี๋ยวนี้เพิ่มละเดี๋ยวนี้ถือว่ากี่สิบเม็ดนี่ก็ถือว่าค้าละถือว่าค้าละทำไมเพราะแต่ก่อนนู้นน่ะเอาจับแค่สิบเม็ดนี่นะก็ไม่ถือว่าค้าถือว่าเสพเขาก็ใช้มุกนี้เลยสิเวลาไปขายนี่ก็ขายทีละสิบทีละสิบในกระเป๋านี่ก็มีแค่สิบนะตำรวจจะจับแค่ไหนเนี่ยก็เสพได้เดือนสองเดือนออกแล้วก็พวกบิ๊กบอสส่งเข้านี่ก็เลี้ยงไงไม่ต้องกลัวเลยถูกจับในสองเดือนสองเดือนดูกูเลี้ยงครอบครัวนี่อะไรนี่แน่นอนพวกนี้ก็ต้องดูแลเซลล์ของการตลาดเขาก็ต้องดูแลสวัสดิการนี่แต่มาเรื่องธรรมดาใครขายอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลลูกน้องเขาเป็นยังไงทางการเห็นยังไงเราต้องเพิ่มลงโทษเรื่องธรรมดาที่เราเห็นมนุษย์เนี่ยเวลาลงโทษอาชญากรหรือคนที่สร้างความปั่นป่วนบนผืนแผ่นดินเนี่ยอย่างรุนแรงอย่างสาสมนี่นะเราเห็นเหตุผลของเขาเราไม่ว่าเขาที่พระเจ้าจะกำหนดบทลงโทษที่สาสมที่เจ็บแสบสำหรับกลุ่มชนที่ไม่ได้บ่อนทำลายไม่ได้ก่อความเสียหายแค่คนสองคนนะไม่คือก่อความเสียหายแก่ความจริงและสัจธรรมซึ่งมันร้ายแรงกว่าสังคมทำไมถือว่าสังคมโลกทั้งหมดเนี่ยทำไมถือว่ากบฏเนี่ยคืออาชญากรรมสูงสุดทำไมอ่ะเพราะมันเป็นการทำลายรัฐฮะและทำลายรัฐเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกอย่างนี่มันก็ไร้ผลเลยไม่มีประโยชน์เลยจึงเป็นบทลงโทษที่สูงสุดที่แย่ที่สุดที่ต้องรุนแรงที่สุดมีทั้งประหารชีวิตมีจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยกบฏนะ คนที่ทำลายความจริงและสัจธรรมคนที่ปฏิเสธพระเจ้ามันมีค่าคล้ายๆกบฏไงให้กบฏไงนี่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมที่ศาสนาบอกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนนี้นั่นน่ะไม่สมควรที่จะมีชีวิตเพราะอะไรเพราะถ้าเขาปฏิเสธและเฉยๆอย่างนั้นศาสนาไม่ว่าแต่สมัยนบีเนี่ยนะคนที่ปฏิเสธและอยู่เฉยๆนี่ไม่ว่าศาสนาไม่มีบทลงโทษแต่อีปัญหาของคนที่ปฏิเสธแล้วก็บังคับให้คนอื่นปฏิเสธและคนอื่นจะศรัทธานี่ห้ามเขามิให้ศรัทธาเนี่ยเป็นการทำลายความจริงและสัจธรรมมันมีค่าเดียวเหมือนกบฏไงทำลายอำนาจของรัฐเท่ากับทำลายอำนาจของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละแล้วตกลงความจริงมันจะขยายตัวยังไงถ้ามีใครพยายามลงทุนตลอดที่จะปกปิดความจริงและสัจธรรมนั้นอายะห์ถัดไปจากนี้เนี่ยจึงพูดถึงเรื่องหรือเป็นเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาทำไมจึงมีบทลงโทษที่ร้ายแรงที่รุนแรงสำหรับคนเหล่านี้อำนาจของอัลลอฮ์ที่เบ็ดเสร็จทุกเรื่องอะนะก็จะเอามาใช้กับคนที่ทำลายสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานของความถูกต้องในโลกนี้ทุกอย่างที่มันเป็นโมเดลนะลองดูสิถ้ามันถูกทำลายเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นบาปที่รุนแรงที่สุดอ้าวพ่อแม่คนที่อกตัญญูต่อพ่อแม่คนที่ต่อต้านพ่อแม่คนที่ไม่เคารพพ่อแม่นี่เป็นการทำลายโมเดลแห่งกตัญญูในสังคมเนี่ยสมควรที่จะให้เป็นบาปใหญ่ไงคนที่ไม่ทำแบบนี้กับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ทำบาปเล็กนะบาปใหญ่ทำไมนี่คือโมเดลเพราะแต่คนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่นี่จบเลยนะกับคนอื่นนี่ไม่อย่าคิดว่าเขาจะดีอะไรสักอย่างนึงกับคนอื่นทุกอย่างนะสามีภรรยาเขาจะต้องบริสุทธิ์กันต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันถ้าทรยศล่ะมันก็เป็นการทำลายโมเดลแห่งการกตัญญูในครอบครัวจึงมีบทลงโทษของซีนาการรักษาทรัพย์สินซึ่งกันและกันที่จริงเนี่ยเราไปหยิบอะไรจากป่าจาก จะเขาเรียกอะไรทรัพย์สินเงินหลวงฮะมันเป็นไม่มีใครจะเอาเรื่องมากนักเดินถนนอย่างเงี้ยแล้วก็เจอก้อนหินหรืออิฐอะไรของหลวงนี่ก็เก็บไปสักหน่อยนึงก็ไปไม่มีใครจะมานักหนากับเราแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอะแล้วก็ถูกครอบครองอย่างดีแล้วเราก็ล่วงเกินพื้นที่หรือกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไปหยิบทรัพย์สินของเขานี่เป็นการทำลายโมเดลของการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปเนี่ยนะแสดงว่าทุกทรัพย์สินของแต่ละคนเนี่ยจบแล้วอยู่กันไม่ได้อะจึงมีบทลงโทษในการขโมยศาสนาไม่ได้มองถึงบาปนี่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยและไม่ได้ลงโทษเหมือนกันหมดเลยเช่นเดียวกันทำลายทรัพย์สินทำลายมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดที่จะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงและทำลายความเป็นพระเจ้าล่ะอัลลอฮ์มีไม่มีถ้าก็คสช.คนไปเดินหน้าคสช.เนี่ยบอกว่าคสช.นี่ไม่มีเนี่ยคือทำลายอำนาจของรัฐอำนาจของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยไม่ใครจะยอมนี่พระเจ้าอะอัลลอฮ์มีไม่มีทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มีกระบวนการในการจัดการคนแบบนี้อะนะไม่ใช่อยู่ดีๆใครไปที่พระเจ้าเนี่ยเราก็เอาไปจัดการเขาได้ไม่ใช่กระบวนการนี่กว่าจะบรรลุกว่าจะถึงจุดหมายของมันนี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกระบวนการของพระองค์ท่านคนที่ปฏิเสธพระเจ้านี่ก็มีขั้นตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการเขานี่ในกรณีที่คนเนี่ยเป็นคนที่จะปฏิเสธพระเจ้าตลอดชีวิตจนตายอัลลอฮ์ก็มีวิธีการของพระองค์ไม่แปลกใจอะนะว่าการลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข่มขู่มนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรากลัวบทลงโทษแล้วเอาความกลัวต่อบทลงโทษนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ศรัทธาอัลลอฮ์ต้องการมากกว่าให้ความศรัทธานั้นเกิดจากความตระหนักในเหตุผลของสัจธรรมนั่นเองและนี่คือสุดยอดของตรรกะกุรอานในการเชิญชวนให้คนศรัทธามาดูอายะ ที่66ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ติพวกมุชริกีนที่กำลังฟังอัลลอฮ์นี่สุรมักกียะที่มักกะคนส่วนมากหูแรกเนี่ยที่ฟังสุรนามนี่คือหูพวกมุชริกีนที่มักกะคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ปฏิเสธนบีคนที่ปฏิเสธกุรอานأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكم ชนของเจ้าโอ้มุฮัมมัด قومك กลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธอัลกุรอานกุรอานอยู่ไหนในอายะห์นี้ไม่มีบิฮิปฏิเสธในฮินิสพนามกะซะบะปฏิเสธแล้วบีฮีปฏิเสธในอัลกุรอานกอมุกะกลุ่มชนของเจ้าตัวฮาเนี่ยเป็นสรรพนามหมายถึงอัลกุรอานอุลามะฮ์บางท่านก็บอกว่ากะซะบะบีฮีปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องไปทั้งหลายเนี่ยในกุรอานก็ไม่ยอมรับก็ปฏิเสธทั้งที่เป็นสัจธรรมปฏิเสธว่ากลุ่มชนนบีอะกลุ่มชนนบีฮูดกลุ่มชนซะมูดอะได้ถูกลงโทษอย่างสาสมแล้วก็เดินไปเดินมานี่เห็นกันว่าอินนะกุมละตมุรูนอะลัยฮิมมุสบิฮีนวะบิลไลอะฟะลาตะกิลูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้านี่เดินทางไปมาไปตะวันไปทิศเหนือไปทางใต้อ่ะนะก็จะผ่านกลุ่มชนเนี่ยก็จะเห็นเมืองเค้านี่มันร้างไปแล้วเมืองที่เคยรุ่งที่เคยมีประวัติที่ อย่างเยเมนนี่นะใครๆก็รู้ว่าเยเมนนี่ตะกอนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพังยับเลยเขาเห็นกันเขาเล่ากันจนเชื่อกันว่าไม่มีเหมือนเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าตะก่อนนู้นน่ะนะก่อนที่มีรัตนโกสินทร์นี่ก็มีสุโขทัยมีกรุงศรีอยุธยามีอาณาจักรหลายอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองนี้ในแผ่นดินนี้เชื่อเห็นไหมไม่มีใครเห็นเขาบอกว่าปัตตานีตะก่อนนู้นน่ะนะรุ่งกว่ากรุงเทพมหานครรุ่งกว่ากรุงธนไปอยู่ไหนอ่ะเหลือแต่คือเซอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะปัตตานีอยากจะรู้ความเจริญความรุ่งของปัตตานีเนี่ยไปดูปืนตานีอ่ะนี่ธรรมดาในยุคเมื่อ300ปีเนี่ยคุณมีโรงหล่อปืนนะอันนี้ในถือว่าในมาตรฐานอุตสาหกรรมในรุ่นนั้นถือว่าประเทศมหาอำนาจแล้วนะคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่เอามาจากยุโรปเนี่ยจะได้มาสร้างปืนใหญ่ซึ่งรัตนโกสินทร์ตอนนั้นน่ะไม่สามารถสร้างปืนใหญ่เหมือนปืนตานีนะเขาจึงทึ่งไงมีปืนแบบนี้ทำอะไรอ่ะเอามาวางที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าทหารเล็กๆของรัตนโกสินทร์นี่สามารถเอาชนะสามารถตีปัตตานีได้เพราะอะไรเพราะตานีตอนนั้นน่ะแบ่งแยกกันเป็นหลายอาณาจักรเป็นหลายกลุ่มหลายจะมาคงไม่ถึง73จำพวกกันนะไม่ถึงเยอะมากเลยแล้วก็หัวเมืองแต่ละหัวเมืองฮะมีสุลต่านแต่หลังม่านของสุลต่านนี่นะมีเมียสุลต่านมีทาสีของสุลต่านที่คอยปกครองแผ่นดินผู้หญิงบริหารแผ่นดินความแตกแยกนบีบอกอัลลอฮ์ก็บอกไม่มีหรอกพลังอัลลอฮ์ไม่ให้หรอกกลุ่มที่แตกแยกสองผู้นำเป็นผู้หญิงนบีบอกไม่ประสบความสำเร็จก็ตะกอนเป็นมุสลิมแต่ก็ไม่มีครับตัดสินโดยอิสลามก็ไม่มีอันนี้คนตานีก็ต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องนะที่ถูกโจมตีที่ตอนนั้นน่ะคือมาตรฐานของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลามันเหมือนกันหมดแหละมันไม่ค่อยมีข้อแตกต่างระหว่างปัตตานีนะกับสยามปัตตานีไม่มีอะไรเหลือแล้วศาลชะรีอะห์ก็ไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยมีอะไรยิ่งสถาบันตอนเนาะที่ไม่สามารถตอบโจทย์บริหารแผ่นดินด้วยอิสลามถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยยาวเลยทำไมเพราะเราเห็นรูปแบบโมเดลสถาบันปอนะถึงวันนี้เนี่ยจะเริ่มกันแล้วขนาดไหนแล้วนะแต่รูปแบบของปอนะนี่ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่สามารถตอบโจทย์ระบบการศึกษาของอิสลามบนผืนแผ่นดินไม่เห็นนะสุนันคือบทต่างๆที่มันปรากฏในชีวิตของเรานี่นะมันไม่สามารถบิดเบือนกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำจะให้น้ำเดือดนี่ต้องทำอะไรเอาน้ำแข็งมาแช่ใช่ไหมเอาน้ำแข็งมาฮะกฎมันจะเปลี่ยนได้ง่ายอย่างนั้นเลยอ๋อเพราะเราเป็นมุสลิมเรามีไรลุงเราจะช่วยเรานี่ไม่มีนบีเกณฑ์ทหารแค่ไหนนะสงครามฮุนัยน์อิซอัจบะตุกุมกัสรัตุกุมฮะหลงตัวเองเหลือเกินนะว่ามีจำนวนเยอะเราบอกฟะลัมตุกนีอันกุมชัยอะถ้ามันช่วยไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะเรื่องกฎเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้มาทีละอันนะทีละตัวนะไม่มันเป็นกระบวนการใครเอากระบวนการแห่งการสร้างพลังสร้างอำนาจสร้างบารมีเอามาใช้หมดนะอันนั้นน่ะได้ใครที่จะเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องศาสนาอย่างเดียวเรื่องอื่นเนี่ยไม่ใช่อัลเลาะห์ก็ไม่ช่วยมีอีมานอย่างเดียวเจ้านี่ขอดูอานแต่ซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแบบนี้มีซอฮาบะห์นี่มีหลายคนยกมือขอดูอานนี่เราให้แล้วทั้งที่เขาถึงขนาดนั้นแล้วนะแต่เขาก็ไม่ประมาทเตรียมมีอาวุธมีการฝึกฝนมีไม่ธรรมดากฎที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ทั้งเป็นกฎด้านศาสนาแล้วก็กฎด้านธรรมชาติ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็อาหรับเขาเห็นกันเขาเห็นกันเขาปฏิเสธไม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่ยอมเอามาใช้มาเป็นบทเรียนอัลลอฮ์จึงบอกว่ากะซะบะบิฮิกอมเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าก่อนหน้านี้นี่มีกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาปฏิเสธพระเจ้าและสุดท้ายนี่เขาก็ยับเลยไม่เหลือเลยเขาไม่ยอมรับในบริบทนี้อัลลอฮ์ถือว่าได้ปฏิเสธกุรอานก็เอาเรื่องนี้มาตอกย้ำกับผู้ปฏิเสธว่าอย่าลืมสิมันเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินเหมือนครูวันซืนมีนักเรียนไม่ทำการบ้านอาถูกตีคนเดียวเนี่ยให้นักเรียนคนอื่นเห็นพอมาอีกวันหนึ่งครูนี่ไม่อยากตีแล้วไม่อยากตีจะทำยังไงบอกว่ามันซื่นยันซื่นยังเห็นเลยที่คนนี้ไม่ได้ทำการบ้านเนี่ยโดนยังไงแล้วยังไม่เข็ดกันอีกเหรอมันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินง่ายในการใช้สมองพิจารณาเปรียบเทียบเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเติบโตมันเจริญได้ด้วยการเปรียบเทียบเนี่ยมองแล้วก็เทียบอย่าให้เหตุการณ์หรือกระบวนการทางธรรมชาตินี่มันผ่านพ้นโดยไม่มีการจดบันทึกแล้วก็ไตร่ตรองกฎต่างๆของแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันมาจากแอปเปิลลูกเดียวฮะนั่งคือนั่งกินน้ำชานั่งตีพุงแล้วก็ต้นแอปเปิลเนี่ยมันหล่นมาเอ๊ะมันหล่นทำไมจึงเป็นเหตุผลของการเกิดวิชาต่างๆของฟิสิกส์วิทยาศาสตร์นี่มันจะเติบโตวิทยาศาสตร์นั้นมันเติบโตด้วยการพิจารณาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราใช้สมองในทุกแง่ทุกมุมนั่นทั้งในการค้นหากฎธรรมชาติทั้งหลายการหาค้นหายารักษาบำบัดโรคต่างๆที่นบีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่ามีคนที่ปฏิเสธอะไรที่มันชัดเจนมันจะไม่เป็นผลเสียหายกับอัลลอฮ์แต่จะเป็นผลเสียหายกับมนุษย์ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะกับมนุษย์ทั้งหลายสมองมนุษย์เนี่ยมันจะถูกดองไว้ถูกเก็บไว้เช่นเดียวกันการปกครองในอิสลามเนี่ยต้องขึ้นกับชูรอเลือกตั้งและใครเลือกตั้งอ่ะปัญญาชนคนขี้ยาขี้เมาเหล้าคนนี้ไม่มีคนที่ทำบาปอย่างเดียวเห็นแต่กิเลสอย่างเดียวเนี่ยอันนี้จะถูกคัดออกทำไมอ่ะให้เขาพัฒนาตัวเองจะได้เป็นขึ้นอยู่กับระดับปัญญาชนจะได้เลือกผู้นำทำไมการคัดผู้นำด้วยคุณภาพด้วยคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยเป็นการใช้สมองระดับหนึ่งอิสลามไม่เห็นด้วยกับเผด็จการไม่เห็นด้วยกับระบบที่ทำให้สิทธิของมนุษย์เนี่ยถูกริดรองหรือถูกกำกับถูกกำจัดด้วยอำนาจของเผด็จการไม่เห็นด้วยยังให้อัลลอฮ์ยังให้สิทธิกับมนุษย์ในการศรัทธาหรือปฏิเสธศรัทธาฟะมันชาอะฟะลิยุมินวะมันชาอะฟะลิยักฟุรใครจะศรัทธาก็ศรัทธาไปใครจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปนี่ภาษาอะไรกับมนุษย์ล่ะถูกบังคับนี่เองต้องเลือกฉันเองต้องเอาฉันนี่ขนาดพระเจ้านะเป็นที่ไปที่มาของคำพูดเชคยูซุฟกอรดาวีประธานาธิบดีจำไม่ได้เนี่ยเป็นมุบารักหรือใครก็ไม่รู้เนี่ยถูกเลือกตั้งได้คะแนน99.9% ชัยฏอนดาวีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์เสนอตัวนะไม่ได้ขนาดนี้ถ้าอัลลอฮ์เสนอตัวนะทำไมอ่ะโลกทุกวันนี้เนี่ยผู้ปฏิเสธศรัทธานี่มากกว่าผู้ศรัทธาใช่ป่ะนี่อัลลอฮ์เสนอตัวกับมนุษย์นี่นะครึ่งโลกนี่ยังไม่ยอมรับเนี่ยอัลลอฮ์นะและที่ยอมรับเนี่ยอัลลอฮ์นี่บางส่วนนี่ก็ยอมแบบบิดเบือนนะแบบบิดผิวอ่ะมีคนเอาคำพูดของเชคยูซุฟกอรอดาวีไปถามอุลามะบางท่านยูซุฟกอรอดาวีบอกถ้าอัลลอฮ์เสนอตัวกับมนุษย์นี่นะคงไม่ได้เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ อุลามะบางคนคือไม่ไตร่ตรองไม่คิดนะว่าเขาหมายถึงอะไรชิกรกำลังพูดถึงอะไรเขากำลังหมายเขากำลังสรรเสริญอัลลอฮ์สรรเสริญกฎของอัลลอฮ์ที่ให้สิทธิ์แก่มนุษย์ในการเลือกและตำหนิกฎของมนุษย์ที่เผด็จการและบังคับคนอื่นให้เลือกตัวเองนี่คือบริบทไงเฮ้ยชิกรกำลังดูถูกอัลลอฮ์นี่ใครพูดแบบนี้กาเฟรใครพูดแบบนี้มุรตัดไปกับคนละเรื่องเลยคนนี้ยังไม่เข้าใจว่าหลักการของศาสนานี่มันพ่วงกับหลักสังคมโดยปริยายมันไม่ห่างกันน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรามีอิสรภาพเพื่ออะไรอัลเลาะห์บังเกิดพวกเรามาเป็นทาสกันเหรอเกิดมาเงี้ยเป็นทาสอ่ะเป็นลูกน้องของคนนู้นคนนั้นเหรอไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมีอิสรภาพและอิสรภาพทุกเมืองทุกมุมทำได้ทุกอย่างทุกเรื่องมีอิสระในการคิดอิสระในการทำอิสระในการเลือกเชคกอรดาวีก็เลยบอกว่าก่อนที่จะเรียกร้องศาลชะรีอะห์ปฏิบัติตามกฎหมายนะต้องมีเสรีภาพอุลามะบางคนก็บอกว่านี่ดูสิเอาเสรีภาพก่อนชะรีอะห์ไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาบอกว่าจะเรียกร้องให้ใช้กฎหมายอิสลามยังไงทั้งนั้นที่ตอนเรียกร้องนี่นะก็ถูกจับเข้าคุกแล้วจะเข้าคุกแล้วเนี่ยไม่มีกระบวนการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ทำไมเผด็จการไงเองเรียกไปแล้วนี่พันปีเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามแต่ไม่มีบริบทของเสรีภาพไม่มีกฎที่จะให้สิทธิ์ในเสรีภาพเรียกไปดิชรีอะห์พันปีคุณก็ถูกจับคุกใส่คุกอ่ะใครจะมาเรียกให้ออกจากคุกอ่ะนั่นก็ถูกจับไปอีกแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยวนกันอย่างเงี้ยชะกรอตวีก็เลยบอกว่าเราต้องมีเสรีภาพก่อนเสรีภาพในการมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องถึงชะรีอะห์นี่ต้องมีหมายถึงอย่างนั้นมันพ่วงกันไปด้วยอัลเลาะห์จึงบอกว่าพวกเขานี่ปฏิเสธทัศนะหนึ่งบอกว่าปฏิเสธกุรอานทัศนะหนึ่งบอกว่าคือปฏิเสธสิ่งที่อัลเลาะห์เล่ามาไม่ยอมรับนั่นหมายรวมว่าอัลเลาะห์กำลังตำหนิเขาในเรื่องพื้นฐานของความคิดของสติปัญญาแค่เรื่องรอบๆตัวนี่นะไม่มีประโยชน์ที่จะให้เราพิจารณาความจริงและสัจธรรมวะฮุวัลฮักกุทั้งที่อัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมในทัศนะที่บอกว่าพวกเขาได้ปฏิเสธกุรอานทั้งที่กุรอานนี่เป็นสัจธรรมเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้แต่อีกทัศนะนึงที่บอกว่าอ้าวที่เขาปฏิเสธนี่คืออะไรก็คือเดชานุภาพอัลลอฮ์ในการลงโทษที่ผ่านในอายะห์65นี่ที่อัลลอฮ์เล่ามานี่อุมบุรไคฟะนุซริฟุละฮุมุลอายาติละอัลลอฮุมยัฟกะฮูนดูสิเราได้จัดการยังไงเรื่องบทลงโทษต่างๆนี่ในกลุ่มชนต่างๆนี่นะให้เขาพิจารณาแต่เขาไม่พิจารณาเขาไม่ยอมไตร่ตรองเขาปฏิเสธเหตุการณ์ใกล้ตัวที่มันเกิดขึ้นสึนามิกี่ปีแล้วถ้าเด็กเกิดขึ้นวันสึนามินี่ป่านนี้นี่ก็อายุก็12ปีแล้วนะอะไรๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยใกล้ตัวเหลือเกินนะสึนามินี่ตอนนั้นน่ะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคลื่นเดียวเนี่ยกวาดเมืองที่อินโดนี่นะคนตายเป็นแสนอินโดตอนนั้นน่ะ 300,000 ถ้าจำไม่ผิดสักเมืองอ่ะเห็นไหมภาพที่เหลือแต่มัสยิดแล้วก็บ้านใครจำได้ไหมทุกวันนี้ก็ยังติดตามมัสยิดอันนี้ไม่ใช่ฟอโต้ช็อปแน่นอนคนตอนนั้นตายหนูที่เดียวเลยนะมีพี่น้องบางที่นะที่เจอเองอะนะผมนี่อยู่ใกล้สึนามิแต่ไม่เจอแล้วคนที่เจอเองอะนะเห็นขึ้นมาเองแล้วก็ถูกยกบางคนก็ไปปีนที่พระไอ้ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยถ้ามาตั้งคำถามว่ามุสลิมเราได้ประโยชน์จากสึนามิไหมเอาเฉพาะมุสลิมอันดามันนะที่เห็นกันนะที่เห็นกับตาเนี่ยบางคนนะนะที่นั่งเรือแล้วก็เจอขึ้นเหลนของสึนามิเหลนมันขึ้นเขาบอกก็ประมาณ5เมตรคือเรือเขาอย่างนี้นะเรือมันอย่างนี้แล้วอ่ะยังไม่ล่มนะยังไม่ฮะเขานั่งยืนอย่างนี้เลย มีบางคนนี่เตาบัตรตัวเลยไม่คุมฮิญาบก็คุมกันไม่ละหมาดก็ละหมาดมีเยอะแต่อันนี้รายบุคคลนะแต่ความสำนึกเครื่องสังความสำนึกรวมฮะมันมีปัญญาสติปัญญาของบุคคลนะที่สามารถพิจารณาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่มันมีเรื่องปัญญารวมปัญญาของคนในเมืองทั้งเมืองอ่ะภูเก็ตเนี่ยสำนึกมั้ยไม่กี่ปีเนี่ยก็มีการเดินขบวนของพวกเกย์พวกรักร่วมเพศที่ภูเก็ตอีกไม่กี่ปีมุสลิมก็ปล่อยทุกวันนี้มุสลิมก็ยังปล่อยให้ที่ดินของตัวเองเช่าเป็นบาร์เป็นคาราโอเกะขายเหล้าขายความสำนึกไม่เกิดขึ้นแปลกใจไหมไม่แปลกใจคนที่อ่านคุรานพวกมันมีมาเยอะแล้วมันมีมาเยอะแล้วนี่ผมคิดว่าสมัยโน้นนะสมัยที่คาบสมุทรอาหรับที่มีแต่พวกชนบทที่อาศัยอยู่กับเต็นท์นะอยู่กับแผ่นดินชั่วคราวที่มีฝนตกแล้วก็กับเมืองอีกเมืองนึงที่เจริญมากกับเมืองของนบีซอลเลห์เนี่ยผมพวกสมุทรเป็นเมืองใหญ่มากแล้วก็อลังการของมันนี่นะถึงขั้นนี้มันเจาะบ้านในภูเขาอะนะแน่นอนคนชนบทที่อยู่กับเต็นท์นะพอเห็นเมืองแบบนี้อึ้งมาอึ้งสิครับเหมือนคนชนบทอย่างนี้แล้วก็มาดูบายกอย่างเงี้ยโอ้โหสูงขนาดนั้นแล้วยิ่งถ้าไปของดูไบอ่ะไอของใช่ป่ะดูไบอยู่ดูไบป่ะที่นู้นเขาไม่ดูไบนะเขาดูตึกอย่างเดียวไม่มีไบให้ดูทาวเวอร์เองอึ้งไหมล่ะนี่ขนาดเราเลยอยู่นี่น่ะเราอยู่เมืองที่เจริญที่สุดในพอดูของเขาอ่ะนะบายกนี่อายเลยอย่าแอบเลยนะไม่ได้เรื่องเลยแต่ก่อนนู้นก็เหมือนกันนะครับชนบทนี่ก็เห็นโอ้โหสมุทรมันอลังการขนาดไหนบอกว่าที่ไปที่เขาเรียกกลุ่มชนเนี่ยมันก็เลยเป็นปล่อยข่าวว่าเจ้าของเมืองเนี่ยอามาลิกเป็นพวกยักษ์ที่ก็ไม่ใช่แล้วทำไมไอ้ข่าวนี้แบบนี้เนี่ยมันอาหรับนี่ทั้งหมดนี่เชื่อว่าเจ้าของเมืองนี่เป็นยักษ์เพราะเมืองนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเปี้ยงเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยไอ้คนที่มาเล่าทีหลังนี่นะไม่รู้ไงไม่เห็นไงผมนี่สันนิษฐานนะว่าอัลลอฮ์จัดการพวกนี้ในคืนเดียวใช่ไหมไอ้7 วัน 7 คืนใช่ไหมเจ็ดวันแปดคืนหรือ7 คืน 8 วันอาทิตย์หนึ่งอ่ะ1 สัปดาห์จบเลยไม่เหลือละ6 เดือนนั่นนะศพที่มันเหลืออยู่นั่นก็คงสลายหมดแล้วไม่เหลือแล้วถูกต้องไหมก็หมายถึงว่าเมืองนี้ที่เขาเคยเห็นมันรุ่งขนาดไหนแล้วก็1 สัปดาห์นี่ไม่เหลือเลยนะคนที่มาที่หลังเนี่ยผมนี่สันนิษฐานนะว่าก็เหมือนสึนามินี่แหละปีนึงอะนะกลับเหมือนเดิมผมเห็นเรื่องนี้กับตาแผ่นดินไหวที่อียิปต์เป็นครั้งใหญ่มากเมื่อ20 ปีประมาณ8 เฮกเตอร์ตอนนั้นนะผมนั่งอยู่บนรถแต่นะไม่เคยรู้สึกแต่ผมเห็นเนี่ยคนเนี่ยวิ่งออกจากตึกนี่ผมก็มีเรื่องแล้วมีปัญหาคนที่ขับรถก็เลยเปิดวิทยุเขาก็บอกว่านี่มีแผ่นดินไหวคนนี้ออกจากตึกเลยนะผู้หญิงออกจากห้องน้ำเลยนะไม่แต่งตัวไม่ใส่อะไรเลยนะออกนี่อย่างนั้นเลยอ่ะตอนนั้นประมาณ13:30ผมก็กลับเข้าบ้านนะไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากว่าถ้วยกาแฟที่ผมชงไว้ตอนเช้าอ่ะนะ6ซึ่งมันเหลือครึ่งนึงแต่ผมเห็นสังเกตว่ามัน6แสดงว่ามันพอสมควรนะคือมันล้นนะขนาดที่มันจะถกนะมันแสดงว่าก็ธรรมดาผมก็นอนผมไม่ได้รู้สึกไงว่าแผ่นดินไหวนี่มันอะไรขนาดนอนพักผ่อนต้องถึงอัสรี3:30ไปละหมาดที่มัสยิดปกติแล้วจะละหมาดอัสรีเนี่ยประมาณ 2-3 คนที่มัสยิดผมไปอาซานแล้วนะมัสยิดเนี่ยล้นคนนี่มาละหมาดกันล้นมัสยิดทำไมอ่ะแผ่นดินไหวโอ้ตบตัวโอ้อัลลอฮ์เราเห็นเลยในความตายมัสยิดนี่ล้นอัสรีนะครับวันแรกนี่ล้นวันที่สองเนี่ยเหมือนเดิมนี่คือมนุษย์นี่คือเราเห็นนะ บทลงโทษเห็นได้ยังไงอะนะอีกวันนึงก็ลืมเลยมันก็ไม่แปลกในสันดานแบบในสันดานแบบนี้อะนะที่จะปฏิเสธสัจธรรมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เอาอะไรหลายอย่างเนี่ยมาช่วยให้คนได้ศรัทธาช่วยให้คนได้ใช้สมองแต่ก็ปฏิเสธว่าก็จะไม่มีว่าหลักก็ปฏิเสธทั้งที่มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงถ้าปู่ย่าตายายเราเนี่ยฟื้นคืนชีพนะฟื้นคืนชีพแล้วเราเอามือถือเนี่ยแล้วตอนเน็ตบอกว่าเนี่ยลูกที่ไปเรียนมุกก็นี่นะจะคุยกับเราจะบ้าอะไรกับฉันบ้างเป็นหมอดูเปล่านี่ไงที่ไปเรียนมุกก็นี่ไปเรียนอัลฮัดเพราะแต่ก่อนทุกคนที่ไปเรียนมุกก็นี่เมื่อ70-80 ปีนะก็คือต้องนั่งเรือไงนั่งเรือนี่ก็ต้องลืมเลยลูกที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนานี่แหละต้องลืมลูกไปเลยลืมอยู่เป็น10 ปีนี่กว่าจะกลับมาบางคนไปก็ไม่กลับแต่นี่บอกคนนี่ลูกจะคุยด้วยสัจธรรมไหมเนี่ยสัจธรรมแต่เขาจะปฏิเสธไหมปฏิเสธอันนี้เรื่องที่เขาไม่ชินนะเรื่องที่เขาไม่ชินเรื่องที่เขาไม่ยอมใช้สติปัญญาหรือสมองนี่ไม่ทันเขายังปฏิเสธแสดงว่าการปฏิเสธความจริงและสัจธรรมเนี่ยมันเป็นกระบวนการภายในของสมองคนแต่ละคนส่วนมากอะนะกระบวนการเนี่ยมันจะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้เนี่ยอันนี้แล้วแต่เราแต่ความฉลาดที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยนะอันนี้เสมอทุกคนเนี่ยเสมอชาวนรกนี่เขาจะพูดยังไงว่ากอลูลาวกุนนานัสมาอ์เอานาคิลูมากุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีรถ้าเราใช้หูสมาอ์เอานาคิลูใช้สมองป่านี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นชาวนรกใช้หูเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้ใช้เหรอหมายถึงว่าเขาหูหนวกเหรอคือถ้าหูหนวกนี่ไม่ได้ยินนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนี่มีหะดีษรับรองเอานากิลูถ้าเราถ้าเขาไม่มีสมองนี่หมายถึงว่าไม่สมประกอบนี่อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษแสดงว่าที่เขาไม่ได้ใช้สมองอ่ะเขาสมประกอบป่ะสมประกอบหูหนวกป่ะไม่หนวกแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนที่อัลลอฮ์ให้มาส่วนที่อัลลอฮ์ให้มานี่ทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอัลลอฮ์ให้เรามีหูอัลลอฮ์ให้ทุกคนเนี่ยมีสมองแต่การใช้หูใช้สมองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการให้โดยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้หมายถึงว่าสมองเรานี่มีปฏิกิริยาที่จะสั่งอวัยวะของเราโดยที่เราไม่ต้องคิดพอโดนสิ่งร้อนนี่นะโดนจี้อะไรนะสะดุ้งไม่มีใครไม่สะดุ้งนะทำไมเป็นคำสั่งของสมองโดยธรรมชาติถ้าเข้าไปในห้องหนาวนี่นะก็จะทำอย่างเงี้ยหนาวทุกคนทำอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าห้องตู้แช่เงี้ยมาร้อนมันขัดกับพื้นฐานของเรียกอะไรปฏิกิริยาของสมองของฮอร์โมนของแต่ที่เขาพูดถึงเนี่ยหูและปัญญาเนี่ยที่เลือกใช้เลือกใช้ในมือถือเนี่ยสามารถใส่ไฟล์กุรอานและเพลงอันนี้ที่เลือกใช้สามารถเลือกไฟล์วิดีโอบรรยายหรือหนังหรือ MV อะไรบ้างใช่ไหมเลือกที่เลือกใช้สมองของเราก็เหมือนส่วนที่เราเลือกเอามาพิจารณาเคยดูคลิปไอ้สี่เหลี่ยมที่มันทำเนี่ยเขาเรียกอะไรลูกบิดเนี่ยนะไอ้สีมันเหมือนกันนะเคยเล่นปะเคยเล่นผมนี่3 ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้มา2 ครั้งในชีวิตนะแล้วก็เลิกที่ยอมเล่นเนี่ยยอมเล่นเนี่ยเพราะว่ามีคนนี่คือสุดยอดเนี่ยท้าทายอ่ะนะคือปิดหน้าปิดตานะแล้วก็ทำเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีสุดยอดคนแบบนี้สมองคิดว่าสมองนี่ว่าไงใช้ได้ไหมใช้ได้เขาเลือกเอาส่วนของสมองเนี่ย มาเล่นเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เลือกเอาส่วนหนึ่งของสมองนี่มาเล่นเกมจะได้บรรลุสถิติสุดยอดแต่ก่อนนู้นเกมเนี่ยท้าทายกับตัวเองก็คือเกมเนี่ยตัวต่อตัวไงตั้งค่าเองอะไรเองแต่เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เกมออนไลน์มันท้าทายกับคนทั่วโลกมันยิ่งเพิ่มอุณหภูมิในการแข่งขันในการระดมสมองระดมพลังสมองพลังปัญญาในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นเขาเลือกที่จะเอาส่วนหนึ่งของสมองเนี่ยมาทุ่มเทในเรื่องนี้แล้วก็ส่วนอื่นล่ะแสวงหาสัจธรรมพิสูจน์สัจธรรมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมคิดวันหนึ่งที่จะเอาประวัติของคนนี้เนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นนักฟิสิกส์ที่อัจฉริยะที่สุดคือฉลาดที่สุดในโลกเป็นชาวอังกฤษคนเนี่ยใช้ชีวิตถึงอายุประมาณ25ปีนะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์แผนกฟิสิกส์และดาราศาสตร์แล้วตอนถึงอายุ25ปีเนี่ยมันมีไวรัสที่ไปโดนที่สมองเขาเนี่ยทำให้เขาพิการไวรัสโดนสมองนะให้เขาพิการทั้งหมดเลยทั้งพูดก็ไม่ได้ขยับนิ้วขนับอะไรไม่ได้เลยเขาเนี่ยผลิตไอรถเข็นของเขานี่นะผลิตให้รถเข็นของเขาเนี่ยมีเครื่องมือด้านคอมและอุปกรณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถคิดนะสมองของเขาเนี่ยคิดเนี่ยแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรพูดคุยกับคนอื่นและมีเสียงที่สามารถออกมาพูดกับคนอื่นได้25ปีเนี่ยไม่ยับยั้งการคิดการผลิตดีการค้นหาจนทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดที่สุดในโลกนะแต่ไปดูภาพเขานี่นะไม่ต่างอะไรกับศพที่รอจะฝังอย่างเดียวคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ได้ค้นหากฎธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยมากกว่าเขานะเขายืนยันว่าโลกนี้ไม่น่าจะมีพระเจ้าเขามีบทสัมภาษณ์ของเขานี่นะโอ้พูดแต่ละคำนี่นะพวกเรานี่อ่านนี่หนูหลงจริงๆนะคำพูดที่มีน้ำหนักพูดแบบนักวิทยาศาสตร์จริงนักคิดเลขอะเท่าที่มีข้อมูลเราไม่สามารถพิสูจน์จริงๆว่าโลกนี้มีผู้กำกับผู้จัดการผู้บริหารอยู่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาตอบโต้เขาอะนะแต่นี่กำลังบอกว่าความฉลาดไม่เพียงพอที่จะให้คนพบสัจธรรมจำไว้ให้ดีความฉลาดของมนุษย์ไม่เพียงพอที่จะให้มนุษย์นั้นพบสัจธรรมนั่นหมายรวมว่าอะไรๆที่เราเรียกกันว่าสมองเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเถียงกันนะครับสมองกับหัวใจนี่เป็นยังไงเนี่ยอะไรที่เราเรียกกันว่าสมองที่ใช้คิดนะอันนี้มีจริงจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นี่เนี่ยมันก็คือสมองคิดแหละแต่สมองเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ซึ่งมันคนละอันกับสมองเจตนาที่มันจะเกิดจากความบริสุทธิ์จากศีลธรรมจากจรรยาบรรณของมนุษย์เนี่ยบังคับให้สมองเนี่ยคิดในแนวที่สร้างสรรค์ในแนวที่จะนำมาซึ่งความถูกต้องทำไมอ่ะศีลธรรมนี่นะศีลธรรมนี่คืออะไรศีลธรรมนี่บางอย่างเนี่ยมันเป็นศีลธรรมที่มาจากคำสั่งสอนที่มีหลายละอักษรคำสอนจากอัลลอฮ์จากรอซูลคำสอนที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนเก่าแก่แต่มันมีศีลธรรมอันหนึ่งอะนะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์นี่ไม่ต้องมีใครมาสอนเกิดมานี่มนุษย์เนี่ยจะรู้เลยศีลธรรมนี่มันคืออะไรหนึ่งในนั้นน่ะก็คือความจริงที่ผมพูดเรื่องนี้ตอนต้นของตัฟซีรซูเราะห์อันนามความจริงนี่คือความจริงเสมอเช่นอันนี้แอร์ถ้ามีคนบอกว่าอันนี้ไมโครเวฟพูดจริงไหมไม่จริง เอามาจากไหนอะว่าเขาพูดไม่จริงแล้วเอามาจากไหนอะว่าอันเนี้ยคือสัจธรรมเนี่ยแอร์นี่คือสัจธรรมถูกต้องปะถ้าเราบิดสัจธรรมแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แอร์อันนี้เป็นรถยนต์อันนี้เป็นเครื่องบินคนก็สามารถค้านได้อันนี้ไม่ใช่เครื่องบินอันนี้แอร์มีความเป็นไปได้ไหมถ้าผมเนี่ยสมมติว่ามีคนอยู่คนนี้แอร์คนเดียวนะในห้องเดียวนี้แอร์นะแล้วก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีอำนาจตรงเนี้ยมีอำนาจนะใครไม่เห็นด้วยกับฉันนี่ไล่ออกเลยนะฮะให้เงินเดือนใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตัดเงินเดือนเลยนะอันนี้ไม่ใช่แอร์อันนี้มาร์กเวฟมีโอกาสไหมที่อันนี้จะเป็นมาร์กเวฟมีโอกาสไหมถึงจะมีส่วนมากที่บอกว่าใช้เลยโอ้เราโอ้ไม่ต้องมองชัดนี่เหมือนท่านนี่ท่านโอ้โหนี่มองชัดเหลือเกินถึงจะมีส่วนมากที่ยอมบิดสัจธรรมและความจริงแต่คนที่เขาเห็นว่าเป็นแอร์นะเขาก็ยังยืนยันว่ามันเป็นแอร์สัจธรรมมันก็จะไม่ถูกบิดเบือนนี่คือกฎของสัจธรรมอันนี้เกิดกับมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเรียนรู้หมายถึงว่าเกิดมานี่นะไม่ต้องมีคนมาสอนว่าถ้าแอร์มันก็เป็นแอร์นะใครจะมาเรียกว่าเป็นเครื่องบินก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะใครจะมาเรียกว่าเป็นรถไม่ได้นะอันนี้คือพรมนะใครจะมาเรียกว่าไม่ได้นะไม่มีคนมาสอนนี่ในวิชาปัจญารตกะเนี่ยเขาจะมีวิชาเฉพาะนะอย่างเนี้ยก็คือแหล่งความรู้เนี่ยเราจะพิสูจน์ยังไงภาษาลาตินหรือกรีกเนี่ยเขาเรียก epistemology พิสูจน์ความรู้แหล่งความรู้มันมาจากไหนและพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้เนี่ยมันเกิดกับมนุษย์โดยมนุษย์เนี่ยจะมีเครื่องมือของตัวเองที่สามารถพิสูจน์ความจริงและสัจธรรมมีสัมผัสมีตามีหูมีจมูกมีผิวและห้าอะไรกันลิ้นมีทั้งหมดนี่ห้าและที่หลังนี่มันก็มีหกนะโอ้ยมีหกมีเจ็ดมีแปดด้วยนักปรัชญาและนักตรรกะเนี่ยเขาไม่มองว่าสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือสัมผัสเขาบอกว่าสมองนี่ไม่สัมผัสสัมผัสที่6นี่นะส่วนหนึ่งของมันเนี่ยมาจากสมองและความรู้สึกสัมผัสที่6ซึ่งสัมผัสที่6เนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆความรู้สึกภายในที่ปฏิเสธไม่ได้และคนที่จะพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยคือตนเองเช่นหิวผมเนี่ยหิวหรือไม่หิวมีใครรู้ไหมผมเนี่ยเดี๋ยวนี้อยากกินอะไรนี่มีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้ถ้าหิวอ่ะนะคนที่จะบอกว่าตนเองหิวเนี่ยก็คือต้องตัวผมเองที่ต้องและความหิวที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวคนอื่นที่ไม่รู้ความรู้สึกแบบนี้มันมีในตัวเราเนี่ยให้เห็นให้ใช้ในชีวิตของเรานี่มีสัมผัสอื่นนะที่เขาก็ชอบเรียกกันเดี๋ยวนี้ก็หลากหลายสัมผัสนะสัมผัสที่7ที่8เนี่ยสัมผัสอะไรบางอย่างเช่นแม่รู้ว่าลูกเนี่ยกำลังโกหกถามลูกก็โหนี่ก็บ่อยเรื่องฉายหนังเลยนะแม่ก็บอกว่าเอ็งไม่พูดจริงแม่รู้ยังไงอ่ะฮะแม่เขาไม่รู้เขาจะอ้างหลักฐานไม่ได้อ้างหลักฐานไม่ได้ว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาบางทีก็เอาหลักฐานมาเต็มแต่แม่รู้สึกเองโกหกนี่ว่าลูกของท่านนบียะกูบว่าจะอุอาลากามิซฮีบิดามินกะดิบเอาเสื้อของนบียูซุฟมีเลือดแล้วบอกว่านี่นบียูซุฟนี่หมาป่าลากไปกินไปละอุลามาบางท่านบอกว่าท่านนบียากูบนี่เห็นเสื้อนี่ไม่ขาดที่จริงในกุรอานนี่ไม่มีนะไม่มีแล้วก็เห็นเสื้อไม่ขาดแล้วเป็นไปได้ไงอ่ะหมาจะมางับจะมากัดนบียูซุฟแล้วก็เสื้อยังโอ้โหยัง มันก็เพิ่งเย็บใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้ไม่มีในกุรอานแล้วผมคิดว่าลูกๆท่านนบีอาคุมเนี่ยจะไม่โง่ขนาดนั้นนะแล้วก็วางแผนแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็จะเอาเสื้อใหม่ของนบียูซุฟเอาเลือดมาปาเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเนี่ยนบียูซุฟถูกกัดแล้วผมว่าไม่น่าจะใช่นะนบีอาคุมบอกว่าบัลซาวะลัตละกุมอัมฟุซุกุมอัมรันฟะซับรุนญะมีลอันที่จริงมันเป็นแผนของพวกท่านฉันขออดทนอย่างเดียวไม่น่าจะรั่วนะแผนเนี่ยไม่น่าจะรั่วเรื่องเล็กที่จริงนะมันเป็นสัมผัสของท่านนบียะกุบความรู้สึกลึกๆระหว่างพ่อกับลูกที่พ่อที่รู้สันดานลูกเป็นยังไงไม่น่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนบียูซุฟก็มาเล่ารุกยาใช่ไหมฉันได้เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาว11ดวงนี่กำลังกราบสุญูดอยู่ก็เลยอบูนัยยะลาตักซุสรุยากะอะลาอิควะติกอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟะยะกีดูละกะกัยดามิฉะนั้นเขาจะวางอุบายให้ท่านเอาแสดงว่านบียาโคบรู้ก่อนที่จะมีอุบายนี่คือสัมผัสเหมือนกันสัมผัสถามพ่อแม่รู้ได้ไงว่าลูกโกหกนี่เอาหลักฐานมาอ้างนี่ไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราอัลลอฮ์ให้พวกเราและให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยผมสันนิษฐานนะสัมผัสที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมีในการรับรู้ความจริงและสัจธรรมเนี่ยมีในธรรมชาติเป็นไปได้ไงนะครับอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีสัมผัสเห็นชัดขนาดนั้นสัมผัสให้เราเนี่ยลิ้มขนาดนั้นให้เราเนี่ยดมกลิ่นเขาบอกว่าเซลล์ต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยดมกลิ่นเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นกลิ่นฮะที่อยู่ในลิ้นนี่นะสามารถลิ้มรสชาตินี่เป็นหมื่นรสชาติแยกได้นะอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากอันนี้เปรี้ยวมะนาวอันนี้เปรี้ยวมังคุดเปรี้ยวมะขามยังแยกด้วยนะยังแยกด้วยนะสีนะครับพี่น้องสมองไม่สามารถบัญญัติชื่อสีไม่สามารถบัญญัติชื่อสีเราจึงต้องเทียบสีกับสีธรรมชาติอันนี้สีขี้ม้าเอ้าเขียวไม่ได้อะไม่ได้เขียวอย่างเดียวเนี่ยเขียวแก่มันไม่ตอบโจทย์อันนี้เขียวขี้ม้าถ้าเขียวอย่างที่อาหรับนะเขาจะเทียบอันนี้สีไซตูนีเขียวไซตูนเขาเทียบอะไรที่มันน่ากินนะแต่เลือดหมูอย่างเงี้ยขี้ม้าอะไรเงี้ยผมว่าคือนึกแล้วมันก็ไม่แสลงนะอันนี้แล้วแต่วัฒนธรรมแต่ดูสิอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีสัมผัสที่แยกแยะได้และเราจะไม่มีสัมผัสสักเล็กน้อยจะได้แยกแยะความจริงกับความเท็จอะไม่ได้เหรอเป็นไปได้เหรอมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมีสัมผัสภายในตัวเองอ่ะที่สามารถแยกระหว่างความจริงและสัจธรรมจึงเป็นเรื่องปกตินะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตำหนิว่าคือแบบนี้กูกะวะฮุลฮักกูเขาปฏิเสธกุรอานทั้งที่กุรอานเป็นสัจธรรมด้วยความแปลกใจอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะปฏิเสธได้ไงอ่ะทั้งที่เนี่ยเป็นอุสลูปเนี่ยเป็นสำนวนทั้งที่มันเป็นความจริงและสัจธรรมจะรู้ยังไงวันซืนไปฉายหนังยูเทิร์นแต่แน่นอนทุกคนเนี่ยเวลามองมุมอะไรนี่นะมุมเขาเนี่ยอาจจะจำกัดด้วยความจำกัดของเครื่องมือของตัวเองนะบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ได้วางอะไรไว้ในตัวมันมีพี่น้องต่างศาสนิกที่มาดูหนังอามีแล้วก็รับไอ้หนังยูเทิร์นเนี่ยและรับอิสลามที่จริงเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในชุมชนมุสลิมมา17ปีแล้วแล้วก็คุกคีกับมุสลิมมานานแล้วแล้วก็ชอบอิสลามชอบมุสลิมเนี่ยแต่อิสลามเนี่ยยังมีคำถามบางอย่างเนี่ยที่ไม่เจอคำตอบไม่เจอคำตอบเขาบอกว่าเขาไปดูหนังนี่เจอคำตอบจึงอยากรับอิสลามตอนนั้นเลยกำลังบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยความจริงและศีลธรรมนี่มันอยู่ในตัวเราสิ่งที่ห้ามไม่ให้เรายอมรับในความจริงและศีลธรรมเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร กุญแจที่จะเปิดสิ่งที่จะปลดล็อกหัวใจของเราเนี่ยให้ยอมรับสัจธรรมเปิดหัวใจให้สัจธรรมยอมเข้ามาบังเอิญสัจธรรมอาจจะเข้ามาแล้วนะอาจจะเข้ามาแล้วแต่เราใส่ไว้ในตู้แช่เหมือนอาหารบางชนิดที่เราซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินแล้วเก็บไว้ที่ไหนอะตู้แช่อาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่เก็บตู้แช่วางไว้ข้างนอกจนมันบูดเราไปทิ้งสัจธรรมในบางทีนี่ก็มันเข้ามาเราก็ไม่เก็บไว้ในตู้แช่นะเราก็วางไว้อย่างนั้นนะจนบูดแล้วก็ไม่มีความหมายก็จะกลับเหมือนเดิมแต่บางทีเนี่ยคนเนี่ยเอาสัจธรรมเนี่ยคือยังรู้คุณค่าเหมือนคนที่รู้คุณค่าของอาหารนะเก็บไว้กินวันหลังเก็บที่ไหนอะตู้แช่สัจธรรมนี่มันก็ยังอยู่ในหัวใจเหมือนฝรั่งคนนึงอะนะที่รับอิสลามอะนะคือเขารู้จักมุสลิมเยอะก็ไปคุกคีกับมุสลิมวันหนึ่งอ่ะมุสลิมเอากุรอานความหมายกุรอานภาษาอังกฤษให้เขาก็รับมาฮะดียะห์ในเพื่อนมุสลิมเอาหนังสือโอ้ยก็เป็นนักอ่านเป็นหนอนอ่านหนังสือเอากุรอานนี้มาวางหลังจากนั้นน่ะก็ซื้อหนังสือมีคนก็ให้ฮะดียะห์หนังสือเนี่ยมาวางเนี่ยจนกุรอานนี่ไปอยู่ข้างล่างเลยอ่ะซึ่งเป็นหนังสือสมุดเยอะที่มันรอคิวจะได้อ่านรอคิววันนึงเหมือนกันคือเข้าในห้องเนี่ยห้องหนังสือของเขาเนี่ยหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันมืดไปหมดยกเว้นกุรอานมันสว่างเองจึงเลือกที่จะเดินไปหยิบไหนดูซิยังอะไรนี่มันอะไรอ่ะมันเอาจะเอาอะไรกับฉันน่ะมันมีอะไรกับฉันน่ะมันเป็นของแช่ไงเขาเนี่ยตั้งใจแล้วแหละว่าจะวันหนึ่งจะอ่านเมื่อไหร่นี่ไม่รู้มีมุสลิมะคนหนึ่งที่รับอิสลามมานะโทรมาคือเขารับอิสลามเรียบร้อยแล้วดำเนินชีวิตเป็นมุสลิมแล้วก็โทรมาเช็คไม่รู้จักดิฉันน่ะเป็นใครหรอกแต่ดิฉันเนี่ยรับอิสลามเพราะหนังสือของเช็คหนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่คนนี้ก็เหมือนกันรับหนังสือนี้มาวันนึงแต่ก่อนนู้นเราแจกโอ้โหนี่เป็นหมื่นเขาบอกว่าได้มาแล้วก็กลับบ้านก็ไปวางแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานหนักทำงานเช้ากลับค่ำกลับมานี่ตอนกลางคืนนี่ก็ไม่ไหวแล้วหลับตื่นอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเข้าก็เห็นหิ้งตู้เนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยเล่มเดียวที่สว่างเข้ามาในห้องก็ได้เล่มเดียวนี่มันสว่างอย่างอื่นนี่มันมืดไปหมดเลยก็เลยจับไปอ่านเป็นไส้ในคนรับอิสลามฝรั่งคนนั้นนะเข้าไปเจอกุรอานเนี่ยเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมของฟาติฮานี่นะเขาเป็นนักอ่านไงนักอ่านเข้ามาตอนค่ำอ่ะนะเขาก็อ่านกุรอานจนถึงกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสวันเดียวเป็นไปได้ไงแต่ก่อนนู้นน่ะผมเคยคุมอิติกาฟที่ประเทศอียิปต์มีคนที่มาร่วมอิติกาฟรวมถึงลูกศิษย์ของผมเนี่ยเกือบ300คนเราก็บอกว่าซะลัฟตะก่อนนู้นน่ะเดือนรอมฎอนนี่เขาจะแข่งอ่านกุรอานกันบางคนก็อ่านกุรอานวันละ 2-3 รอบเราบอกว่าเราอยากจะทำได้ไหมอ่านกุรอานวันละ1รอบก็ได้ทำมุซาบะกะห์นี่คือการแข่งขันกันในเรื่องเนี้ยก็เริ่มหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยเริ่มอ่านกุรอานถึงมักริบเนี่ยคนที่ได้นะครับได้รางวัลเนี่ยประมาณ30คนอ่านกุรอานตั้งแต่หลังซุบฮ์เนี่ยถึงมักริบนี่อ่านจบผมก็นี่ตะก่อนผมตั้งทำมานะแต่ผมไม่เคยทำก็มาลองทำมันในช่วงฮัจญ์เนี่ยก็สามารถในเวลาประมาณทดลองอ่ะนะในเวลาประมาณช่วงอัสรีถึงมักริบเนี่ยอ่านประมาณ8ยุสประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนะอ่านได้8ยุส2ชั่วโมงถ้า4ชั่วโมงล่ะ16ถ้า8ชั่วโมงล่ะก็30กว่าแสดงว่าทำได้ถ้าเราสามารถอ่านได้แล้วก็อ่านแบบเข้าใจนะไม่ใช่อ่านนะซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องความชินกับภาษาคนที่มาอ่านนี่เขาไม่ได้อ่านกุรอานนะเขาอ่านความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นี่ขนาดอาหรับเองอ่ะนะอ่านกุรอานที่มันมีความยากพอสมควรอ่ะนะ ครึ่งวันเนี่ยอ่านได้อ่านจบแล้วคนคนนี้เนี่ยตั้งแต่ค่ำยันเช้าอีกวันนึงอ่ะจะอ่านไม่ได้หนังสือเล่มนึงไอ้ประเด็นว่ามันไม่ใช่ประเด็นอ่านได้หรือไม่ประเด็นว่าเขาเนี่ยในเวลาอื่นกรณีอื่นโอกาสอื่นเนี่ยนะเขาไม่ทำแบบนี้อ่ะเขาไม่เคยในชีวิตเนี่ยที่จะจับหนังสือนี่แล้วก็โอ้โหล็อกเลยมันเป็นช็อคเลยเป็นไฟดูดเลยนะปล่อยไม่ได้เลยอ่ะจับหนังสือแล้วก็อ่านทั้งคืนเลยนะเขาไม่เคยทำแต่กับเล่มนี้เนี่ยได้ทำพออ่านกุลเอาซุบรับบินนะเสร็จแล้วในตอนเช้าอ่ะนะรีบโทรไปหาเพื่อนไปรับอิสลามนี่ก็เหมือนกันสมองของเราความสามารถของเราเนี่ยมันเหมือนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเวลาของมันนะเวลาที่จะเวลาที่มันพอมาถึงจุดของมันแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับมันได้เนี่ยที่ถือว่าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นช่วงที่จะปลดล็อกให้ความจริงที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของเรารับอิสลามอย่างเนี้ยหรือเป็นคนเกเรเป็นคนไม่เอาศาสนาเลยเนี่ยแล้วก็มาเตาบัตตัวนี้ครั้งยิ่งใหญ่แต่มันจะมีฮิดายะเล็กๆไงฮิดายะเฉพาะกิจฮิดายะเฉพาะเรื่องนึงที่เรากำลังสับสนในสังคมสับสนมากแล้วถึงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดให้เราเนี่ยได้คิดกับความสับสนเนี่ยได้รู้ได้กระจ่างเราจึงขอฮิดายะจากอัลลอฮฺนี่ฮิดายะที่สม่ำเสมออินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมทั้งที่เราเป็นมุสลิมแล้วขอฮิดายะห์ทําไมอ่ะเพราะการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ฮิดายะห์ที่สมบูรณ์ทําไมอ่ะเพราะอิสลามมีเรื่องเยอะเป็นมุสลิมที่สะอาดเป็นมุสลิมที่ไม่ขโมยเป็นมุสลิมที่ไม่โกหกทั้งหมดนี่มันเป็นฮิดายะห์ฮิดายะห์เฉพาะเรื่องเป็นมุสลิมที่มีความศรัทธายอดเยี่ยมอีมานอะกีดะห์สุดยอดแต่โกหกบิดเบือนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่สะอาดทรยศไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทั้งหมดนี้เราต้องการฮิดายะห์จึงต้องขอฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเวลาละหมาดทุกวันที่เราอ่านในละหมาดนี่ก็ต้องอ่านฟาติฮะห์ฟาติฮะห์เป็นวาญิบมันเท่ากับอัลลอฮฺบอกว่าท่านนบีบอกว่าคนที่ละหมาดไม่อ่านฟาติฮะห์ในการละหมาดนี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะในการละหมาดนี่จะต้องอ่านฟาติฮะห์แล้วก็ดูอาที่สำคัญในฟาติฮะห์คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเท่ากับอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราว่าวาญิบทุกเวลาที่อาที่ละหมาดนี่นะต้องขอฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เท่ากับอัลลอฮ์กำลังบอกว่าเราต้องการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ทุกเวลาอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้แสดงว่าความฉลาดของเรานี่เราทุ่มก็แล้วเราเจาะจงกันแล้วเราเอามาใช้เต็มที่กันแล้วแต่มันยังต้องรออนุมัติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ฮิดายะห์นั้นได้บรรลุเป้าหมายที่อัลลอฮฺบอกว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์พวกเจ้านี่จะประสงค์ของพวกเจ้านี่ขึ้นกับประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าเรายังเชื่อว่าความฉลาดของเราต่างหากที่จะให้เราอีหม่านความฉลาดของเราต่างหากที่เขาเป็นผู้รู้เป็นคนที่มีความยอดเยี่ยมในเรื่องความรู้วิชาการไม่พอจนกว่าจะเชื่อว่าความรู้ทั้งหลายที่เราจะมีหรือมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ประสงค์ไม่มีประโยชน์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงบอกต่อไปจากนี้กุลลัสตุอะลัยกุมบิวะกีลจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์พวกท่านอีกหมายถึงว่าไม่ได้เป็นวาญิบสำหรับอัลลอฮ์สำหรับรอซูลที่จะรับผิดชอบยัดเยียดความจริงสัจธรรมว่าพวกเจ้านี่ต้องรับสัจธรรมมันขึ้นอยู่ที่พวกเจ้าทั้งที่พวกเจ้าจะต้องทุ่มจะต้องใช้เครื่องมือสัมผัสต่างๆที่อัลลอฮ์ให้นะแต่ก็ยังมีเวลาที่อัลลอฮ์ต้องอนุมัติต้องกำหนดลิคุลลินะบะอินมุสตะกอรรุวะซาวฟะตะอาลามุนสำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพวกเจ้าจะได้รู้ทุกข่าวล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เอา เซลล์ของผู้สูงอายุญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงอะนะมีอายุประมาณ120ปีอะไรประมาณเนี้ยเอามาวัดคุณภาพความอดทนของเซลล์เซลล์สมองเซลล์เลือดได้ทฤษฎีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคนี้นะยุคที่มีเครื่องอุปกรณ์บำบัดรักษาที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยมนุษย์ในยุคนี้ที่เขากำลังบอกว่าความสามารถด้านแพทย์เนี่ยทำให้อัตราอายุของมนุษย์นี่มันจะเขาเรียกอะไรอัตราส่วนปานกลางของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยประเทศเนี่ยกำลังเป็นสังคมคนชราไปซะแล้วเพราะแพทย์ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถรักษาสุขภาพเขาให้แข็งแรงจึงต่อความอายุยาวนานน่ะให้ดีกว่าอดีตที่จะติดโรคต่างๆแล้วก็รักษาไม่ได้แต่เขาบอกว่ายังไงก็ตามขนาดที่เจริญแค่ไหนอะนะปัจจุบันนี้ไม่น่าจะอายุของมนุษย์เนี่ยไม่น่าจะเกิน125ซัลมานอัลฟาริซีนะอิหม่ามซะฮะบีเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์เทพเอกฉันท์ว่าอายุของท่านเนี่ย300ปีผมได้ฟังเรื่องนี้จากอุลามาที่เขาบรรยายอ่ะนะแล้วเขาเอาเรื่องนี้ผมก็เลยกลับไปศึกษาต่ออุลามาบางท่านบอกว่าอายุของซัลมานนี่450แต่ซะฮะบีบอกว่าไม่น่าจะขัดแย้งกันไอ้300เนี่ยไม่น่าจะขัดแย้งที่จะขัดแย้งกันว่ากว่านั้นน่ะซอกหรือไม่ซอกเนี่ยรายงานสายรายงานใช้ได้หรือไม่ได้แต่ไอ้300เนี่ยนักประวัติศาสตร์นี่น่าจะเอกฉันท์แต่ก่อนนู้นน่ะนะเมื่อ20กว่าปีที่ผมอ่านประโยคเนี่ยแต่ก่อนนู้นน่ะข้างในนี้ก็ยังไม่เคยเชื่อแต่นี่ขนาดปัจจุบันนี้เนี่ยยอมรับแล้วอ่ะคือ125นี่คือปานกลางนะไม่น่าจะเกินแต่อาจจะเกินมากกว่านี้อาจจะได้น้อยกว่านี้อาจจะได้ปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจัยที่ทำให้คนป่วยเยอะทำให้ศักยภาพของร่างกายในการอยู่นานในการทนอุปสรรคต่างๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เหมือนตะก่อนดูคลิปเวียงที่เขาแพร่เดี๋ยวนี้เผยแพร่ทางพิษทางเกี่ยวกับเรื่องสารฆ่าแมลงในผักเขาบอกว่าผักที่เรากินกันนี่นะรวมถึงผักที่เขาขายในห้างหรูๆที่ก็ติดสติกเกอร์ผักปลอดสารเนี่ยไม่มีอันนี้อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวในโลกนี้นะไม่มีปลอดสารนี่ไม่มีเขาก็ตรวจสอบผักทั้งหมดทั่วประเทศทั้งในตลาดเขาบอกว่าที่ตลาดปักเนี่ยตลาดแย่ๆนี่นะตลาดที่สกปรกนี่นะกับห้างที่สะอาดที่แพ็คอย่างดีนะซ้ำหมอเซมเซมเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมคนนั้นมะเร็งขั้นที่4แล้วคนนั้นมะเร็งที่2แล้วเยอะเหลือเกินมันไม่ต้องแปลกใจนะครับของธรรมชาติที่เราบอกว่าเรากลับไปสู่ธรรมชาติไปกินของสดๆนะไม่ต้องกินของที่มันผ่านอุตสาหกรรมนะของที่มันอยู่แพ็คอยู่ในนั้นเราเลิกกันเอาไปกินผักกินผลไม้เนี่ยไอ้นี่เนี่ยของนี้แหละเลยตัวดีเลยไม่กินซึ่งแต่ก่อนนั้นมันไม่มีไงของแบบนี้มันไม่มีคนก็กินของบริสุทธิ์ของสะอาดบางคนคิดว่าจะไปปลูกเองกูไม่เอาอะซื้อจากไหนไปปลูกเองไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดนะไปปลูกเองปลูกเองเอาปุ๋ยอย่างดีของธรรมชาติเลยนะปรากฏว่าดินของที่ดินของตัวเองอะนะมันเคยเป็นนาเคยเป็นสวนที่เคยมีปุ๋ยเคมีที่อเมริกานี่นะที่เขาขายผักที่ปลอดสารเนี่ยบริษัทพวกนี้เนี่ยจะเปิดประมูลซื้อที่ดินนะซื้อที่ดินเงื่อนไขของเขานี่นะที่ดินเนี่ยต ต้องไม่เคยมีใครมาปลูกอะไรเลยไม่เคยมีใครมาใช้เลยเนี่ย30 ปี 30 ปีเนี่ยถือว่าที่ดินเนี่ยไม่มีแล้วก็ต้องไปตรวจดูด้วยนะว่าดินนี่เนี่ยมันลึกแค่ไหนแล้วความลึกของมันนี่มันมีสารอะไรแค่ไหนเนี่ยผักแบบนี้นะที่เขาขายเนี่ยนะไม่ใช่ที่ตลาดเนี่ยถุงนึงสมมติว่าถุงนึง10 บาทไปที่ห้างเนี่ย50 บาทใช่ไหมอู้แพงไม่ใช่นะครับแต่อย่างของอเมริกาเนี่ยอันนี้10 บาทนะอันนู้นน่ะ200 บาทมันแพงมากมากมากเพราะมันปลอดสารจริงๆแต่อย่างที่เราได้เห็นกันนี่นะมันคือปลอดสารแล้วมันตกไปคำหนึ่งบ้าง ลืมเขียนปลอดสารบ้างเซลมานี่ดูสิชีวิตของเขาอะนะเกือบ300 ปีตั้งแต่วัยรุ่นนะบูชาไฟที่อิหร่านที่เปอร์เซียเห็นโบสถ์ใกล้บ้านเห็นเขาสวดไบเบิลนะติดใจชอบพ่อรู้นี่ก็เลยจับติดคุกเลยไม่ให้ออกไปไหนสุดท้ายเนี่ยก็ติดต่อกับเพื่อนจะได้อพยพไปซีเรียไปติดต่อกับบาทหลวงแล้วอัลลอฮ์ให้นะบาทหลวงแต่ละคนนี่นะคนดีที่นับถือศาสนาคริสต์ดั้งเดิมไม่ใช่ที่ถูกบิดเบือน บาทหลวงคนนี้ก็ฝากกับคนนี้อาจจะตายแล้วใกล้จะตายแล้วอยู่กับบาทหลวงเป็น10 ปีเลยอ่ะใกล้จะตายแล้วนี่ฉันใกล้จะตายแล้วจะฝากไปอยู่กับใครอ่ะแถวนี้เนี่ยไม่มีโต๊ะครูแถวนี้ไม่มีนู่นต้องเดินทางไปนู่นแถวตุรกีนู่นเดินทางไปอีกอ้าวใกล้จะตายแล้วจะฝากไปไหนฝากไปนู่นใกล้จะตายแล้วนี่อย่างเงี้ยวนไปวนมาจนสุดท้ายเอาฝากไปคนนู่นกำลังจะเดินทางไปหาเขานี่นะมีโจรมาปล้นเอาไปขายตลาดทาสยิวซื้อมายิวซื้อมาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ไตมานี่ก็เป็นเมืองอยู่ที่เหนือมาดีนานี่หลาย10 กิโลใกล้นบีเลยก็เป็นทาสทำงานเก็บอิมพลัมให้ยิวเลยเนี่ยจนกระทั่ง กำลังปีนขึ้นต้นอิมพลัมเนี่ยกำลังเกี่ยวอิมพลัมอยู่ก็ได้ยินเจ้านายเขากับเพื่อนๆคนยิว3 คนเฮ้ยได้ยินยังไอ้นบีรุ่นสุดท้ายเนี่ยได้ยินว่าออกมาแล้วเขาบอกว่าแค่นั้นน่ะเขาสุดเลยสุดมาจากสุดลงมาสุดลงมาเพราะบาทหลวงที่แกไปเรียนกับเขาทุกคนเนี่ยนะเขาบอกว่านี่ใกล้ละช่วงที่นบีจะออกมานี่มันใกล้ใกล้ละเขาก็รอเวลานี้มานะพอได้ยินนั่นน่ะรอจนนบีเนี่ยอพยพจากมักกะฮ์นี่มามะดีนะห์รู้แล้วเนี่ยเขาเอาอิมพลัมไปมีสัญญาณที่เขาเรียนไว้อยู่ในเตารอฮ์เนี่ยจริงๆผมเล่าหลายครั้งนะทุกครั้งนี่พอพูดถึงเรื่องการค้นหาสัจธรรมอ่ะนะและกำหนดการที่อัลลอฮ์ได้วางไว้นี่นะมันเป็นบทเรียนมหาศาลสำหรับพวกเราทุกคนนั่นนะอยากได้รู้ความจริงเรื่องศาสนาเนี่ยฝังไว้ในหัวใจในดุอาของเราเราจะเลือกเชื่อโต๊ะครูคนไหนเชื่อตำราไหนอย่าผูกพันกับสิ่งที่ถูกเสนอว่ามันเป็นความจริงตามมุมมองของสิ่งที่เราสัมผัสนะไม่นะความจริงอยู่ที่อัลลอฮ์ฉะนั้นผูกพันไว้กับหัวใจแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันขอพบความจริงและสัจธรรมไม่พลาดในโลกดุนยานี้ไม่พลาดถึงเราจะผ่านแวะไปความจริงสัจธรรมอุปโลกหลายอย่างที่ถูกอ้างว่าเป็นสัจธรรมนะวันหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยถึงจะเป็นปลายชีวิตนะต้องพบความจริงและสัจธรรมเอาอิมพลัมไปหานบีนบี อันนี้เอาซอดาเกาะห์มาให้ท่านนบีบอกว่าเอาวางไว้นบีไม่กินให้ซอฮาบะห์กินซัลมานบอกว่านี่1ละพวกนบีเนี่ยเขาไม่กินซอดาเกาะห์อีกวันนึงเอาอิมพลัมมาท่านครับนี่เอาฮะดียะห์มาให้ท่านรับประทานนบีก็เรียกซอฮาบะห์ซอฮาบะห์กินนบีก็กินเอากันเนี่ย2ละเป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในเตารอในไบเบิลเรียนมาโดยตลอด สองละอ่ะสามอีกวันหนึ่งนี่ดูความอดทนของเขาอะนะทำไมอะคือวันเดียวจะมาตรวจเอาเอ็มพายลามอันนี้สดะกะไม่กินอันนี้ฮะดียะมันจะดูมันจะดูไม่เคยทำงานไว้เชนเนลเลยนี่มันต้องซีนต้องจัดซีนด้วยนะให้มันดูธรรมชาติมันต้องมีเขาเรียกอะไรมีอาร์ตนะเขาเรียกอาร์ตใช่ไหมต้องมีอาร์ตหน่อยวันที่สามนี่ก็มานั่งมองนบีเงื้ออยากจะมองด้านหลังนี่นบีทุกท่านเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยสัญลักษณ์ความเป็นนบีเนี่ยมันจะเป็นก้อนเนื้ออยู่ด้านหลังนบีนี่ท่านขวาเนี่ยแล้วนบีใส่ริดะมันเป็นผ้าคลุมอะไม่มีเสื้อนะเป็นผ้าคลุมเหมือนพวกหุญญาจันทร์ที่เขาใส่นี่ปะก็เห็นซัลมานนี่มันเป็นสัญญาณน่ะรู้กันน่ะฮะซัลมานก็นั่งชะเง้อนบีก็ปิดอยู่นี่แต่นบีสังเกตนะว่ามันสัญญาณน่ะรู้น่ะไอ้หมอนี่มันจะเอาอะไรนบีก็แกล้งเอาถอดพอซัลมานเห็นเนี่ยซัลมานก็รีบไปกอดท่านนบีคือพบสิ่งที่ได้รอคอยมาเป็น10ปีน่าจะเป็น100ปีนะถ้าอายุของซัลมานเนี่ยอย่างที่เขาว่าเนี่ยจริงนะรอเวลานี้เนี่ยมาเป็น100ปีกว่าจะเจอบุคคลที่อยากจะเห็นนะตั้งแต่วัยรุ่นนะตั้งแต่บูชาไฟแล้วรู้ว่าไฟนี่มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วออกจากประเทศทิ้งบ้านเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ว่ารัฐน่ะเป็นผู้ว่าเมืองอ่ะเป็นผู้ใหญ่รวยทิ้งหมดเลยไปหาสัจธรรมความจริงสัจธรรมมันจะมีเวลาของมันนะลิกุลลินะบะอินมุสตะกัรวะซอฟะตะอาลามูนสำหรับแต่ละข่าวก็คือทุกสิ่งการหลงของคนการฮิดายะห์รับทางนำของคนมีเวลาของมันคนจะหลงก็มีเวลาคนจะพบสัจธรรมก็มีเวลาคนจะตายก็มีเวลาคนจะเป็นก็มีเวลาแล้วคนจะตายคนจะเป็นคนจะเกิดมีเวลาคนที่เกิดมาแล้วอายุ60แล้วแต่ก็ความจริงยังไม่เกิดกับเขาเกิดใหม่พี่น้องมุสลิมบางคนพี่น้องมุอัลลาบางคนเนี่ยพอรับอิสลามเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเกิดใหม่กำหนดการของเรานี่นะเรานี่บางทีเนี่ยค้นหาปฏิบัติตลอดชีวิตเนี่ยแต่ไม่มาเราไม่ให้ลงทุนจะได้ทำริสกีทำรายได้ขนาดนู้นขนาดนี้เนี่ยทำต้องทุนเยอะเลยไม่ได้บางทีลงทุนเล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยแต่มอบหมายต่ออัลลอฮ์มากกว่านะริสกีนี่มันมามากกว่าที่เราได้คาดคิดกับการลงทุนใหญ่หลวงครั้งแรกลีกุลีคุลลีนะบะอินมุสตะกัรทุกข่าวทุกเรื่องในชีวิตทุกกำหนดการในชีวิตเนี่ยมันมีเวลาของมันว่าสูฟะตาลามุนและพวกเจ้าจะได้รู้คนส่วนมากอะนะอย่างที่บอกเรื่องใกล้ตัวเห็นนะไม่ยอมเอามาพิจารณาพวกเจ้าและพวกเจ้าจะรู้อะไรจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีกำหนดของมันผมเคยนั่งคิดว่าคนที่เกิดมาเป็นมุสลิมกับคนที่ไม่เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยหลายคนมองว่าไม่หลายคนนี่มาถามผมเลยเชคมันดูไม่แฟร์นะคนเกิดมาเป็นมุสลิมมั้ยเนี่ยอุยยาแต่เป็นมุสลิมคนนึงก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมคนนี้เป็นมุสลิมตายเข้าสวรรค์คนนี้ไม่ได้เกิดมุสลิมตายเข้านรกผมบอกว่าเรื่องมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราสรุปแบบนี้นะใครบอกอ่ะเกิดมาเป็นมุสลิมตายแล้วเข้าสวรรค์น่ะใครบอกง่ายงั้นน่ะและใครบอกล่ะว่าคนที่ตายเป็นกาเฟรนี่นะเขาจะเข้านรกเหมือนกาเฟรตลอดใครบอกล่ะไม่ใช่มันมีรายละเอียดมันมีดีเทลเกิดมาเป็นมุสลิมแต่ใช้ชีวิตเหมือนกาเฟรตายยังไงก็ตายเหมือนกาเฟรถึงแม้ว่าถูกละหมาดญะนาซะห์ ถึงแม้ว่ามีโต๊ะครูมาขอดุอาโต๊ะครูดังๆเลยนะมาขอดุอาให้ถึงแม้ว่าถูกฝังในกูโบของมุสลิมถึงแม้ว่าเขามีซอดากะห์ญาริยะห์สร้างมัสยิดไว้ถึงแม้ว่าพิมพ์กุรอานเป็นหมื่นเล่มแต่เขาอาจจะตายในสภาพไม่ต่างอะไรกับกาเฟรเพียงว่าในสังคมนี้ไม่มีมาตรฐานที่จะมองชัดว่าหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความศรัทธาหรือเปล่าแต่เรามองแค่พฤติกรรมภายนอกเห็นคนมาละหมาดที่มัสยิดเห็นคนสร้างมัสยิดเห็นคนพิมพ์กุรอานข้างในนี่มันเป็นยังไงไม่มีใครรู้เราจะรู้เมื่อไหร่อ่ะวันเกียร์มาวันเกียร์มาเห็นเลยอีกคนหนึ่งตายแล้วนี่เป็นกาเฟรเห็นเลยเหมือนกาเฟรทั่วไปแต่ใครรู้ล่ะว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาศรัทธาหรือไม่ศรัทธาหรือเขาค้นหาความจริงด้วยความสัจจริงและไม่พบคนนี้วันเกียร์มาถูกเกณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่กลุ่มกาเฟรนะถูกเกณฑ์เราจะสอบสวนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นไม่เสมอไปนะว่าตายกาเฟรนี่ก็จะเข้าใช่ตายกาเฟรนี่ในมุมมองของเราอะนะเราบอกว่าเป็นกาเฟรเราไม่สามารถบอกว่าเอ้คนนั้นมันชอบมุสลิมมันอาจจะตายมันเหมือนมุสลิมไม่ใช่กาเฟรก็กาเฟรแต่สำหรับอัลลอฮ์นี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเนี่ยจึงชอบตอบเวลาพี่น้องมุอัลลับในเวลาเขาถามว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตเขาขอดุอาได้หรือเปล่าคำตอบที่เราจะตอบส่วนมากที่เราจะตอบมานะคือพ่อแม่นี่ถ้าเป็นกาเฟรแล้วนะฮะเป็นชาวนรกและเราไม่ควรที่จะขอดุอาให้ชาวนรกซึ่งคำตอบนี้เนี่ยมันไม่เป๊ะแปลว่าอะไรไม่เป๊ะแปลว่า เราพูดเราตัดสินตามภายนอกและในเมื่อภายนอกนี่เราไม่สามารถฟันธงอุลามาถึงขั้นบอกว่าลานักตอลิอะฮัดบิญันนะตินวะลานารเราไม่สามารถฟันธงว่าคนหนึ่งคนใดเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกยกเว้นที่อัลเลาะห์ฟันธงแม้กระทั่งมุสลิมที่อัลเลาะห์ฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์นี่ก็คือที่จะเป็นชาวสวรรค์จริงนั่นน่ะที่อัลเลาะห์และรอซูลฟันธงเป็นชาวสวรรค์นบีอบูบักรอุมัรอุสไอเนี่ยแต่มุสลิมคนอื่นถึงจะดีแค่ไหนอ่ะนะเราไม่สามารถฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์อุลามะผู้รู้คนซอลิห์ซะลัฟอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหลักฐานนะก็ไม่ฟันธงและกาเฟรล่ะจะฟันธงว่าเป็นชาวนรกก็ไม่ฟันธงคนที่ดีเลิศเราสามารถบอกว่าหวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์คนที่เลวสุดเนี่ยเราก็สามารถพูดได้แค่นี้นะเราคาดหวังว่าคนนี้จะเป็นชาวนรกแต่ฟันธงไม่ฟันธงทำไมอ่ะเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันมีเปอร์เซ็นต์นี่และท่านนบีและฮะดีษก็บอกบางคนนี่นะต่อหน้าชาวบ้านต่อหน้าชาวบ้านนี่ก็เป็นพฤติกรรมนี้พฤติกรรมชาวนรกฟาสบิกวะอะลัยฮิลกิตาบกำหนดการที่อัลลอฮ์ได้ระบุไว้นะมันจะเอาชนะพฤติกรรมของเขานี่แหละครับลิกุลลินะบะอินมุสตะกอรทุกข่าวนี่มันมีกำหนดของมันทุกข่าวนี่ย่อมมีเวลาของมันนะบะข่าวมุสตะกอรไปว่าเวลานิ่งเวลากำหนดเวลาแน่นอนของมันอัสบิกวะอะลัยฮิลกิตาบกำหนดการของอัลลอฮ์นี่จะเอาชนะพฤติกรรมของเขานี่ชาวนรกแต่กำหนดการของอัลลอฮ์เนี่ยว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์เอาชนะมันฟะอามะลูบิอามะลิอะฮลิจันนะจะทำความดีของชาวสวรรค์และก็เสียชีวิตในสภาพนั้นฟะยะทุลาจึงเข้าฆาตกรที่ฆ่าไปแล้วนี่ร้อยคนนะสุดท้ายนี่เขาตายยังไงตายระหว่าง2เดือนใช่มั้ยจำเรื่องได้ป่ะจำเรื่องได้นะเล่าไปรู้ไม่กี่ร้อยครั้งแล้วจำได้เปล่าผมจะได้เล่าต่อจำได้ไหมไม่ได้ฆ่าไป99คนแต่อยากจะเตาบัตรไปหาคนดีคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเตาบัตรไม่ได้เขาก็เลยฆ่าคนนี้ครบร้อยคนเลขจะได้สวยปั๊บยังจะเตาบัตรอีกนะไปถามอุลามะอีกคนหนึ่งเขาได้ดิเตาบัตรตัวได้แต่ต้องเอาพยพไปเมืองดีคนดีทำความดีกับเขาด้วยความจริงใจคนนี้ก็เดินทางไปหาเมืองดีนี่เมืองเลวไม่อยู่แล้วเตาบัตรแล้วไปเมืองดีนะขนาดนั้นน่ะก็ตายอัลลอฮ์ก็ให้มาเลยก็มาวัด ระหว่าง2เมืองปรากฏว่าใกล้จากเมืองดีนะคนดีเนี่ยใกล้กว่า1คืบอัลเลาะห์ตัดสินนะให้เป็นคนของเมืองดีก็คือเป็นชาวสวรรค์ผมนี่นะถ้าจะทำหนังอ่ะนะเรื่องเนี้ยทายาทเครือญาติของคนที่ถูกฆ่านี่100คนน่ะบังเอิญเนี่ยมันเดินทางเนี่ยเจอคนคนเนี้ยตายอยู่ระหว่าง2เมืองไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาตบบัตรตัวเองแต่เขารู้ว่าคนนี้คือฆาตกรคิดว่าทายาทเครือญาติคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาจะเอาอะไรกระสบแบบเนี้ยเอาไปเผาเอาไปทำลายอย่างเดียวเอาไปอย่างเดียวเลยยิ่งถ้าเขาเจอก่อนที่จะตายนะแต่เขาตบบัตรตัวแล้วเจอก่อนตายเนี่ยทายาทเนี่ยเขาจะเอายังไงเอาไปจัดการอย่างเดียวใช่ไหมแต่นี่เขาก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะกี่นาทีก็ไม่รู้บางรายงานบอกว่ารู้ว่าใกล้จะตายแล้วนี่คันก็เคยเล่าวิญญาณนี่ออกยังไงออกจากปลายเท้าปลายนิ้วนะปลายนิ้วสิปลายนิ้วก่อนฉะนั้นคนที่เคยอยู่ใกล้คนตายอะนะถ้าจะอยากจะรู้ว่าเริ่มวิญญาณเริ่มดึงเมื่อไหร่แล้วก็จับที่ปลายเท้าผู้ใหญ่เนี่ยคนจับที่ปลายเท้าบางทีเนี่ยปลายเท้านี่เย็นละแต่มือเนี่ยยังร้อนการออกวิญญาณเนี่ยบางทีเนี่ยก็เร็วนะบางทีก็ช้าแต่ขณะที่ออกเนี่ยนานเลยนะไอ้คนที่กำลังตายอยู่นะก็นี่กำลังทรมานอยู่นี่ที่กำลังถูกดึงวิญญาณนะแต่วิญญาณยังไม่ออกหมดเขายังสามารถทำอะไรได้ปกติแล้วคนที่ถูกดึงวิญญาณในส่วนมากนี่ทำอะไรมันก็คือเหมือนคนชักแต่นี่เนี่ยเขารู้แล้วนะทำไมคันนี่เขาบอกว่ามันแสดงในรายงานบางรายงานนะแสดงถึงความตั้งใจของคนเตาบัดตัววาระสุดท้ายในชีวิตนี่นะที่ยังมีแรงออกเพื่อเตาบัดตัวนี่ยังขาดเลยคานไปหาเมืองแห่งความดีผมนิสันนิษฐานว่าส่วนที่คานนี่แหละก็คือ1คืบละที่มาอะไรก็ตอนมาวัดระหว่าง2เมืองอะนะพบว่าเท่ากันแต่ใกล้จากเมืองแห่งความดีเนี่ยเพียง1คืบและนี่แหละที่ท่านนบีบอกว่าพฤติกรรมของชาวนรกฮัตตาลายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนันบัยนันนารอิลลาซิรอจนกระทั่งระหว่างเขาจากนรกนี่นะก็1ศอกฟาสบิกุอะลัยฮิลกิตาบกำหนดการของอัลเลาะห์เนี่ยที่ว่าจะให้เขาเป็นคนดีนะเอาชนะพฤติกรรมแห่งความชั่วและทำให้เขานี่นะพลิกตัวไปเข้าสวนสวรรค์คืบเดียวนะหรือศอกเดียวนะจะเข้านรกละเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยฆ่ามา100คนละตลอดชีวิตนะและการเดินทางนี่ก็น่าจะเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตนี่แหละที่จริงในตอนเดินทางนี่เขาก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็กลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมแต่อัลเลาะห์เลือกที่จะให้ตายและกำหนดการของอัลเลาะห์ที่จะให้เขาเนี่ยคานไป1คืบลิคุลลินะบะอินทุกคราวๆเนี่ยมีเวลาของมันแต่เราจะเสนอตัวกับกำหนดการนี้ยังไงทุกคนเนี่ยมีกำหนดการแห่งความดีแห่งความเลวเราเนี่ยจะได้กำหนดการดีๆสำหรับเราจะเสนอตัวให้มาล็อกกับกำหนดการดีๆที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราเนี่ยจะเสนอตัวยังไงวะฮุวัลฮักกุเราต้องอยู่กับความจริงและสัจธรรมจะรู้ยังไงอ่ะแสวงหามันแสวงหายังไงอ่ะตั้งใจไม่ยากบางคนจะเรียนภาษาอาหรับจะได้อ่านกุรอานเปล่าเลยแค่ตั้งใจสัจธรรมนี่คืออะไร สัจธรรมที่มีในโลกที่มีในการอยู่การมีในโลกนี้นี่สัจธรรมเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้คือเราในเวลาขอนี่นะอย่าตั้งเงื่อนไขในความจริงเพราะเราอาจจะไม่รู้ในความจริงและสัจธรรมนี่มันอยู่ที่ไหนโอ้พระเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ในโลกนี้ความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระองค์กำหนดไว้ความจริงที่มีอยู่ในกุรอานความถูกต้องที่มีในกุรอานความเข้าใจที่ถูกต้องในกุรอานได้โปรดให้ข้าพเจ้าพบมันอย่าตั้งมุมอย่าตั้งแง่อย่าตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองในดุอาไปดูมาโอ้อัลลอฮ์ใช่ไอ้ฉันยึดมั่นในความจริงที่มีอยู่ในกุรอานแต่ในสมองอะนะไอ้ฉันฟังตัฟซีรทุกวันอังคารคือในสมองเนี่ยมันมีสัจธรรมที่ตั้งแง่ไว้กับอัลลอฮ์แล้วเช่นโอ้อัลลอฮ์ผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครองเขาเนี่ยขอให้เป็นผู้หญิงที่มีศาสนาแต่ในสมองเนี่ยมีคนเดียวอะนะที่เราอยากให้มันคนนี้แหละที่มันน่าจะมีศาสนาเนี่ยส่วนที่อัลลอฮ์จะเลือกอะไรเนี่ยแต่ฉันจะเอาคนเนี้ยเนี่ยคือตั้งแง่กับอัลลอฮ์นี่อิสติกอรอนี่อิสติกอรอนะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่ป่ะ มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ในใจเรานี่มันมีทางเลือกอื่นที่เราไม่อยากจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่แหละครับคนที่ละหมาดฮัจญ์คนที่ละหมาดฮัจญ์นี่คือเลือกแล้วและก็อยากได้อันนี้แหละบังเอิญนะครับหะดีษละหมาดฮัจญ์ตออีฟแล้วมันไม่น่าจะบังเอิญนะว่าหะดีษอิสติกอรอนี่ซอฮีบุคอรีและมุสลิมละอะดีษอิสติกอรอมะอิสติกอรอเนี่ยมันสมเหตุสมผลกว่าละหมาดฮาจัดทำไมอ่ะอะดีษซอรีมอบหมายแต่การละหมาดฮาจัดเนี่ยฉันอยากได้นี้นะอัลลอฮ์นะฉันอยากได้อันเนี้ยการนี้อย่างที่เห็นเขาอยากได้อะไรกันก็ละหมาดฮาจัดบางทีมันบาปเลยนะอยากให้คนนั้นป่วยคนนั้นหายคนนั้นละหมาดฮาจัดทีนี้คนอยากได้แต่งงานคนเนี้ยละหมาดฮาจัดซึ่งมันไม่น่าจะใช่แบบเนี้ยอิสติกอรอนี่มันมีมารยาทกับอัลลอฮ์มากกว่าตัวเทพมันตัดไม่ได้ครับก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ต้องขออนุญาตนะครับว่าจะออกรายการด้วย